napudno nga naging bag-unay ti makasarak iti maysa nga manursuro, nga da napudno nga panangipatignay ti Diyos. Dagito'y dagiti manursuro nga tilang panggapda kat isu ti panakaidaydayaw kan panakaitaloy ti Diyos, kanti na espirituan nga panakaisalakan iti tao. Daytoy ti karunaan nga pakaiturungan iti adal tayo ita. Dito'y programa tayo nga napauluan, Tagnos iti Biyag.
Naragsak nga law ti amin kapsat. Dito yung adal tayo itakit masarakan tayo iti libro iti umuna nga Tesalonica. May katlong nga kapitulo, mangrugi iti umuna aging ga iti may kasangapulo kat talong nga bersikulo. Ti kapatgan nga tema iti umuna nga Tesalonica kat isu iti panakaala iti iglesia ti Apo. Ti matkapatgan nga tema iti may kadwa nga Tesalonica kat isu iti paltiing ni Kristo. Dito kat isu iti iumay na iti dagatapno, bangunin na iti iglesia na. Ngam tibanag nga makaala iti imatang tayo dito, ikat iso iti kinapraktikal dagito nga doktrina, nga insuro ni Pablo kadagiti taga Tesalonica. Ita nga panawen kabsat, dagiti pagadalan kadagiti linaon iti nasanton nga surat, no may panggap kadagito nga pagtukat, kasla sandan nga dalin daytoy, kas iti pakaipaayan na kuma. Kat no kitaan tayo dito nga surat ni Apostol Pablo, kat sabali iti panangisuro na. Titema dito nga kapitulo, kat iso iti may kadwa nga yuumay ni Apo tayo nga Jesucristo. Kat may isang anamnama nga mangdalos, wenno mangpasanto. Daytoy kat balbaliwan na itiwagas iti panagbiag tayo, kat itibiag tayo nga mismo. Ngam na daytoy kat, saan nga balbaliwan iti panagbiag tayo, kat kasla saan tayo nga patpatsin daytoy? Isu nga kunan tayo nga, no saan tayo nga agbalbaliw? Kahit na nga saun nga, saan tayo nga rod nga patpatsin daytoy? Kinapudno na, daytoy nga tema kat, isu iti agbalin nga pinakapuso daytoy nga surat ni Apostol Pablo. Kat agtultuloy nga, makita tayo daytoy. Aging ga iti may kasangapulo ketong nga bersikulo, iti may kapat nga kapitulo. Basan tayo man iti muna nga bersikulo, katastoy ti kunana. Gapuna, idi adi kami makaurayon, na panunot mi anasayaat, no agbati kami adakda kami ijay Atenas. Tarigagay ni Pablo iti agsubli iti Tesalonica, ngam nagsubli nga isuna sa di Atenas tapno may baon na ni Timoteo. Kung mabaling ore pa ni Silas, ni Dr. Lucas kung daduma pa iti Tesalonica. Dito'y umuna nga sao nga gapuna kat may isa nga napatag na termino nga mangikonekta kadagiti na isaon ni Pablo kadagiti na palabas nga kapitulo. Ti relasyon iti may isa nga pamilya nga da iti iglesia. Ni Pablo kat nagbalin nga kasla iti may isa nga ina iti iglesia sa jay. Nagbalin mat isuna nga kasla may isa nga ama. Kung may isa nga kabsat nga lalaki. Indauluan na ida iti apo kat ay ayatan na ida. Kinana nga isuda iti agbalin nga dayaw kan rago. Iti iyumay ni Kristo inton dagiti amin nga namati kat awatan dati gungunada. Gapungarod ta, dakkel iti panangipatag ni Pablo kadakwada kat dakkel mat iti panakaupay na nga saan nga makasubli kadakwada. Makuna nga nalapdan isuna ni Satanas iti panggap na nga mapankuma kadakwada. Pimanaw isuna nga saan na pay nga nalpas nga sinulbar dagiti pariko, may panggap kadagiti sulsuro ken doktrina nga manglawlawlaw iti iglesia sa jay. Saan nalaang nga tarigagay iti agsubli? Ngam pinanpanunot na payno anya ti agbalin nga masangwanan dagiti namati sa jay. Malagsid ditoy ket panggapay ni Pablo nga liwliwaen ken papigsaan iti pakinakamda. Wenno iti sabali nga panno ket ipagpakita na ditoy iti banag nga nadakamat na iti rugrugi daytoy nga surat na. Dayta ket isu iti panagtignay babaen iti ayat. Kinapudno na kabsat ti ayat ket saan la nga panagbalin nga nasingpet? Saan la nga panagbalin nga imbagon no komportable? Ngam ti ayat ket biro ken na iti pagsayaatan. Iti pada na nga tao. Kat dayto iti makigapo no apay nga ti ayat kat masapul nga maiibkas kan may parik na. Kuna na pa iti may kadwa nga bersikulo, kat inbound me ni Timoteo akabsat me, kan ministro ti Diyos, kan katultulungan me, iti ebanghelyo ni Kristo. Tapno papigsaan kan liwliwaan na kayo, may papan iti pamatiyo. Gapo iti panangipatag na kat inbound ni Pablo ni Timoteo kadagiti taga Tesalonica. Inawagan na ni Timoteo nga kabsat miken ministro iti Diyos. Ti sao nga ministro kat naggapo iti Grego nga sao nga diakonos. Nga isumat iti naggapuan iti sao nga diakono, ken deacon iti Ingles. Nga ti literal nga kaipapanan na kat adipan. Kinna ni Pablo dito nga ni Timoteo kat may isang adipan. Kat ti panagserbina, nakaiturong iti pan nakaikasaba iti Ebanghelyo. Kat dito yung matkuma iti kadakilan nga pakasiknan tayo. Nukasto iti mapasamak kat amok nga napartak iti panagrangay iti iglesia wano simbaan ni Apo tayo nga Isos. Kuna na pa iti nabasa tayo, tapno papigsaan ken liliwaan kayo, may papan iti pamatiyo. Dito kat na isaumat lang iti libro iti Exodo, iti nga napan ni Moises iti ngato iti bantay iti panangingato da iti ima na tapno mga bakda iti day nga gubat da. Basan tayo man iti libro iti Exodo, may kapito nga kapitulo iti may kasangapulo ket dua nga bersikulo. Kuna na, ngam dagitim ima ni Moises, nakitang da iti, kat nangala da iti may sabato, kat inkabil da iti babaan na, kat isu tinagtugawan na, kat daaron kinihor, nagsumbangir da ngam ampayagan da, dagiti imima na, kat dagitim ima na, sikikir da iti, agingga iti ililinag ti init. Dito'y na isaunga ang ampayagan kat isumat lang ti kay papanan iti saunga impangato. Ni Pablo kat imbaon na ni Timoteo tapno ipangato kan patibkaran na ida. Itpatsak nga dahito iti may saka dagiti kasapulan unay dagiti tattao itang panawin. Kasapulan iti panakaipangato iti pamati tayo. Kuna na pa'y, katliwliwaan na kayo, may papan iti pamatiyo. Dahito'y saunga liwliwaan kahit nga saun, patibkaran iti pakinakam. Imbaon na ni Timoteo kadakwada tapno, liwliwaan wenno patibkaran na iti pakinakam da. Kuna na pa iti may katlong versikulo, tapno awan kumatitao amasingsinga. Gapo kadagitoy arigat, tada kayong matlaang, amuyo anayaban tayo, may paitoy. Kasla narigat nga awatan da ito nga naibagasan ka de. Kuna na nga awan kumatitao nga masingsinga, gapo kadagitoy nga rigat, nga madakadi kada tayo, dagiti makaaramid iti kastoy. Dagiti rigat nga nadakamat ditoy kat, dagiti tension wenno pressure nga mapadpadasan tayo itinaldaw-aldaw. Kalpasan na kat kina ni Pablo, nga tada kayong matlaang, amuyo anayaban tayo, may paitoy. Amo tayo nga, adda tayo ititinga dagiti agdudu mga bagyo itibiyag. Ngam dagito nga bagyo kat temporaryo dalaang. Ngam san tayo nga maliklikan wenno malibasan dagitoy. Agtultuloy tulat nga adda dagiti parikot nga mapasangbayan tayo. Kat dahito iti kanayon nga iunay-unay iti sao ti Diyos kapsat. Isu nga kayat ni Pablo nga dagiti taga Tesalonika kat sitatakderda kat sititibkerda iti tenga dagiti agdudu mga rigat kan parekot. Basan tayo man tikunana iti libro iti Juan, iti may kasangapulo kat innam nga kapitulo, may katalupulo kat talo nga bersikulo. Kunana, dagitoy, insauk idi kada kayo, tapno adda kumatal nayo kanyak, dito'y lubong, addanto rigat yo. Ngamangin na nama kayo, siyak pinarmak ko, tilubong. Dito'y panagrigat kit, mapadasan tayo amin kabsat. Nupay no kasakit kinani apo tayo ng Isus nga, agrag-u tayo kuma. Uray pa ino, dumteng dagito itibiyag tayo. Numay sa tayo nga namati kit, san tayo nga maliklikan dagito nga parikot kan panuot itibiyag. Di pa nangawat tayo kan Kristo kit, san na kahit nga sa uwin nga, malasatan tayo dagito nga panagrigrigat. Di kinapudno na kit, mapadasan tayo dagito'y, kalpasan iti panagbalin tayong anak iti Diyos. Niapo tayo nga Isus kit, san nakatnuman ngayon karikada tayo nga, kalpasan iti panagbalin tayong anak na kit, malasatan tayong dagiti rigrigat iti biyag. Ngam kuna na nga amin tayo kit, aglabas ka dagiti bagyo iti biyag. Ngam ti kapatgan kit, iso iti panangipanamnaman na, nga saan na tayo katnuman nga panpanawan, iti tenga dagito nga bagyo iti biyag. Anyaman nga bangka nga nakaluganan tayo kit, awan duwa-duwa nga makasagpat ititurungan tayo, nulakit tadda iso na. Itakit, madama nga da tayo ititinga itibaybay. Mabalin nga dadag itibagyo nga malabasan tayo. Dahito itikin na ni Apostol Pablo iti may kadwang Timoteo, may katlong kapitulo iti may kasangapulugat duwa nga bersikulo. Basan tayo man. When, kit iso amin dagiti mayat nga agbiag anasantuan kan Kristo Jesus, aglak amdanto, tipan na kaidadanes. Nalabit, ti panawintap no, mabalin nga agdanag tayo kat noawanan iti ulap iti langit. Noawanan daluyon iti baybay, kat agbalinin nga natal nakin nalimpyo amin. Mabalin nga pagduduan tayo iti pan nakaisalakan, no mapasamak dagitoy. Ngam no, mapadbadasan tayo pailang dagiti agdudu mga rigat kan panakasuot iti biyag. Agragsak tayo kakabsat, gaputa dayta kat may sanga pagilasinan nga may sakang anak iti Diyos. Kit may saday tangawagas na tapno, agtalagtakan agsadag kakankwana. Basan tayo mampay iti, kunana iti may kapat ng bersikulo. Tauray iti adda kami kada kayo, impakpakaunami kada kayo, nga agsagabat ay tutirigat, kas na aramid, apagamuyo. Mainag iti daytoy kit, adaman may sanga istorya, no sa dino kit, sinaludsud iti may sanga ministro iti Bible study da, no niya ti paborito da nga bersikulo iti nasantuan ng surat. Adda nga rod dagiti nang ibaga kadagiti paborito da nga bersikulo. Ngem ditaket adda maysa nga nakaala iti matangda. Idi kuna iti maysa nga lalaki nga ti paborito nga bersikulo ket tinaglaon iti saunga kas na aramid. Kas iti nabasa tayo itay. Medyo nagpanunot dagiti kakadwana. Kalpasan na ket sinaludsod dayto nga pastor no apay nga dayta iti napili na nga paborito nga bersikulo. Kas na aramid. Wenno iti English, it will come to pass. Kati sungbat na dahito yung lalaki, kunana, nuad na parikot ko kan sagsagabaag, amok nga dagito'y kat na arami din. When no, nalpasin kunana. Dagito'y kunana kat sandangag na nayon, malpas da. Ti Diyos kunaan tayo man ang kakabsat kat ipan na tayo ka dagiti bagyo itibiyag. Ngam dagito'y kat sandangag bayag, sandangag talinaed, dagito'y kat agpatinggadan tumitlaeng. Kunana iti may kalimang bersikulo, gapumat ito'y, idinto adyak makaidturin, nang ibaunak tapno maamwak ti pamatiyo, dilakit taadda nakasulisugan nyo, kat ti aramid mi, agbalinto abarang-barang. Tidaknakamatin na nga imbaun na dito'y kat awan sa balino saan nga ti Diablo. Iti may kadwa nga kapitulo kat kinna ni Pablo, nga ni Satanas kat linapdan na ida. Iti sa bali nga panoo kat kunkunain ni Pablo, nga mariknak nga ni Satanas kat laplapdan na. Kat madanaganak gaputa ang mga nta nasulisog na kayo. May sapay nga panggap iti panagsagaba kit, tapno mapanaknakan iti kinapudno ti pamati tayo. Dagiti parikot kanigrigat, dagiti makunkuna nga kasla acid test, wano panang subok iti pamati tayo. Ado dagiti maibilang nga pudno nga namati, kit adamat dagiti peke, kit ti may saka dagiti banag nga mangiparang iti kinapudno iti pamati, kit iso iti panakabail nga mangibtur ka dagito nga panubok. Babaan iti pamati iti Diyos. Ti panagsagaba kit, iparang na iti pudno nga namati. Kit dayto iti makigapo iti panagrag-o ni Pablo. Ituloy iti nga basain iti may kanem nga bersikulo, kit kastoy iti kunana. Ngam itatasimang pwetin ni Timoteo, anaggapo kada kayo, Kat imbaga na kada kami tinaragsak adamag, ti pamatikan ayatyo. Kat kan kanayon alaglagipenda kami. Kat mailiw kayo unay akumita kada kami. Akas mat ti iliw mi kada kayo. San aya nga pudno nga makaiayo no kaso iti manggagantayo kabsat? Dito kat mangipakita lang iti pudno nga na inkakabsatan nga panagtutunos kan panaginayat kas agkakabsat. Kuna na pa iti may kapito nga bersikulo. Gapu itoy, naliwliwa kami kakabsat, may papan kada kayo. Iti iso amin atuok mi kan rigat mi, gapu ti pamatiyo. Kuna na iti pasit dito nga nabasa tayo, iti iso amin atuok mi, kan rigat mi. Ipapaawat mat ni Pablo kadakwada nga, ura iso na kat agsagsagrap mat iti panagrigrigat, kan panagtutuo. Ngam ti panakaamuna iti na imbag nga damag, may panggap kadakwada kat, nananay nga mangliwliwakin kwa na. Kuna na pa iti may kawalong versikulo, ita agbyag kami, tagtalinaad kayo asititibgar, iti apo. Kaya na nga sa un nga kas namatikit, natalgad iti panagbyagda. Ure pa iti tanga dagiti parikot kan regrigat kat mabalinan pa ilaang dagiti namati iti agraksak kan agrago. Ngam kasla narigat nga arami din da ito isang kade. Basan tayo manti ko na iti muna nga Pedro, may kapat nga kapitulo, iti may kasangapulo kat duwakin, may kasangapulo kat talong versikulo. Kasto iti ko na. Ay ayatek, di kay panunutun anakaskas daaw, dagiti nabara arigrigat amar aramid kada kayo, nga umay mang suot kada kayo. Akasla at damay sa abanag anakaskas daaw, ama pasamak kada kayo. Nudikat agragsak kayo, gaputa mairaman kayo, kadagiti panagsagaba ni Kristo. Tapno iti pan nakaiparangarang iti dayag na, agrag-o kayo mo, iti rag-o anagdanunan. San tayo nga maabak kas na mati karamsat, uray pa ino agsagsagaba tayo. Dito kat maipaymot lang iti pagimbagan tayo. Ituloy tayong basaan iti may kasam nga bersikulo. Kunana, taan niya ti pagyaman, amabalin mi nga itid iti Diyos, gapu kada kayo. Gapu iti amin arago, apagragragsak mi, may poon kada kayo. Iti sangwanan ti Diyos. Ti rag-o kat kanayon nga mainaig iti biyag, kat ti panagladingit, kanayon mat nga mainaig iti patay. Nupay nukasta, ti panagladingit kat mangnayon iti baal iti may isang tao tapno agibtor. Daytoy kat nayunan na iti panakasagrap ti puso, iti rag-o. Kuna na pa iti may kasangapulong nga bersikulo, arabiikan aldaw ngagdaw dawat kami iti nasgad unay, tapno makita da kayo arupan rupa, kat pabilgan mi, ti pamatiyo. Iti panagtrabaho ni Pablo iti Tesalonica kat adudag iti napadas na nga panakalapod kan panagsagaba. Ngam iti laksid da ito'y kat nagtultuloy pa ilang isuna iti panangikasabana, iti ebanghelyo. Iti may kasangapulo kat may isang versikulo kunana. Ngam timutla ang Diyos kan ama tayo, kan ni Apo tayo a Jesus, timangidalan kumakada kami, ngagturong kada kayo. Dito'y kat ikarkararag ni Pablo nga may kan kuma isuna iti gundawi tapno makasubli kadakwada. Kat makita tayo nga rin dito'y iti na idumduma nga kinadakit na kadakwada. Kanayon na nga ikarkararagan ida. Tapno dumakil da kuma iti pamatikan ayat, kat dayto iti pagtaudan iti ragsak kan kinarag-uda. Dayto nga kinarag-u kat magunudan da iti agdudumang awagas. Kano anya ti pagayatan ti Diyos nga pagbalinan tayo. Anya kadidag iti paglaingan tayo. Anya dag iti banbanag nga kabailan tayo. Anya dag iti amu tayo nga pakausaran tayo. May pay iti pan nakaidaydayaw na. Dito'y kat iunay-unay ni Pablo dayta kamsat. Idi nga dag iti namati sa Je Filipos kat nangaganda nga ni Pablo kat na ibalod, nang patulod da iti mensahe, babaan kin ni Epafrodito. Kat mabalin nga kunada, kapsat nga Pablo, naladingit kami launay gapo iti naamuan mi nga pan nakaibalod mo. Ti pan nga sabam kat naitantan gapo iti raytoy. Ngamsan ka nga madanagan gapo ta agtultuloy kami iti panangikasabami, iti ebanghelyo. Dayta iti mabalin nga kunada, kat kasla akong kunaan mat ni Pablo iti dayto nga bersikulo, kahit ko nga maamuan nyo nga ti ebanghelyo kat saan nga agpatinggal itoy. Ti mapaspasama kanya kat san ko mga iso iti pakaigapuan iti pan nakaisardeng, iti pan nakaikasabati ibangilyo. Kinagpaisuanan na kat nakatulog pa daytoy kunana. Ita kat ilawlawag na pa iti kahit nga sa uwin. Basan tayo nga rod iti may kasangapulo kat talong versikulo. Kunana, tapno mapapigsa dagiti puspusoyo. Iti kinasanto nga awan ti pakapilawan da. Iti sangwanan ti Diyos ken ama tayo. Into niya ay ni Apo tayo Jesus, ako yugan dagiti iso amin, asa santo na. Kuna na ito muna nga pasit na ito nga versikulo, tapno mapapigsa dagiti puspuso yo, iti kinasanto, nga awan ti pakapilawan da. Iti pudno nga panggap iti ayat da itunggal maysa ket isu iti panakapatanor iti kababalin ti kinasanto. Ti saludsud tayo mainag iti da ito'y kabsat. Nukas pangarigan ta maipantayo iti korte gapo iti panagbalin tayo nga Kristiyano. At da nga ta nananay nga ebidensya tapno makumbiktar tayo. At da ka din nananay nga pamanagnag tapno may baga nga pudno nga maysa tayo nga Kristiyano. Wino awan. Kakabsat, agparang tayon to iti sangwanan ti Apo. Kat ukuman lang to dagiti aramid tayo. Kat sa langa day ta, ngam ukuman lang to mat iti kababalin tayo kas namati. Kat isagana lang to iti gunguna nga maitutup kada tayo. Kabsat, anya ka din nga kita iti biyag iti adda kada tayo. Kuna na pa iti paset iti versikulo nga nabasa tayo. Intunoy ay ni Apo tayo a Jesus, ako yugan dagiti iso amin, asa santuna. Kinapudno na kahit at agduduma nga kapanunutan, may panggap itinayto nga versikulo. At dagiti mamati nga dagiti sa santo kahit umay da nga kadwa ni Kristo, intun umay dito'y daga. Tapno, ibangon na ti pagarian na. Katadamat dagiti mga itakder nga dito'y kahit sa nangagungunan ida, agingga nga umay isuna tapno ibangon na iti pagarian na. Isungat isumaruno nga saludsud kahit kaano ngay nga idatag ni Apo Jesus dagiti namati nga sa santo, kun awan pakapilawan da. Daytoy kadikit, into no alaan na iti iglesia manipod dito'y lubong. Wano iti panahon nga umay isuna dito'y lubong, tapno ibangon na ti pagarian na. Daytoy kad, agdepende iti panakaawat tayo iti na isao nga kunana. Into no yaay ni Apo tayo ay Jesus, ako yugan dagiti iso amin, asa santuna. Adada agduduma nga Grego nga termino, may pa iti sao nga yaay wano panagparang. Tiyo muna kadagito'y nga sao, kiti sao nga epifaneya. Nga isumat iti nagtaudan iti sao iti Ingles nga epiphany. Tiyo muna nga yaay ni Apo tayong Jesus kat may isa nga epiphany. Dahito kat isingasing na iti panaglawag. Ti ipataros iti King James iti libro iti Tito. May kaduang kapitulo iti may kasangapulugat may isa nga versikulo kat inusar na iti sao nga nagparang. Basan tayo man, kunana, ta nagparang ti parabor ti Diyos. Amang yag ti panakaisalakan, kadagiti iso amin at at tao. Ni Apo tayo nga Jesus kat imay kas may isa nga maladaga ije Bethlehem. Dahito kat may isa nga panaglawag na. Dahito kat iso iti epiphany. Dahito nga sa ukat mausar iti umuna nga yaay na, wenno iti yaay na tapno alaan na iti iglesia na manipod dito'y lubong. Wenno iti yaay na tapno bangunan na iti iglesia na. Ti may kadwa nga Grego nga sa ukat ti termino nga apokalupsis. Nga tiket na nga sa uwin kat panangipakamo. Kinapudno na kat dahito iti kayat nga sa uwin iti libro nga apokalupsis wenno paltiing. Kit kasla, san tayo nga makuna nga ti umuna nga yuumay na kit, panangipakaamuga po ta ti dayag na kit, naabungan itilasag. Idi nga, naipas nga isuna di Bethlehem. Dito kit kasla isudyay o awagan tayo nga siki na glory, nga masarakan iti tabernakulo iti daan nga tulag, iti unag iti mauawagan na Holy of Holies. No sa dino kit, tilaang na nga to nga pade iti mapalubusan nga sumrag. Dito kit at damay sa nga abung nga nang bingay iti Holy of Holies, kadagiti dadu mga pasit iti tabernakulo. Idi mo nang imay ni Apo tayong Jesus kat saan nga nagparang ti dayag na kaputa da ito ikat kasla na abungan iti natawan nga lasag. Ngam inton umay manin isuna, ti dayag na kat may parang iti iso amin. Iso nga da ito yung sao kat tudun na iti may kadwa nga umay na. Ti may katlo nga Grego nga sao may natop iti da ito ikat ti termino nga parousia. Ti literal nga kaipapanan namat da ito ikat presensya wano kada iti balay. Ti kadaw yan nga kahit nga saon da ito ikat iumay. Ngam tipod nung kahit nga sa unkit presensya. Iso nga nukunaan tayo nga agyaman tayo iti iumay ni Mr. Reyes. Ngam tiki na pod nung nakit saanin iso na nga umay pailaang. Gaputa at da iso nang sadyay san kade. Kahit na lang nga sa unda ito nga at danti tao nga dakdakamata na sadyay. Kit naragsak da iti kadana. No dadduma iti pataros iti King James. Ti sao nga parousia kit na ipataros nga presensya wino sangok. Ngam no dadduma da ito kit may pataros ngay ay. Kas kuma iti panakausar na iti libro iti Filipos, may kaduang kapitulo iti may kasangapulukit duang versikulo. Kunana, iti kasta ay ayatag, kas iti yaannugot yo akan kanayon, saan laang nga iti sangok, nudikit ng nangruna pa'y itang awanak, turpusin nyo iti panakaisalakan yung matlaang, abuyugan tibuteng, kan pigerger. Iti libro iti muna nga Tesalonika, may kaduang kapitulo iti may kasangapulukit sa mga versikulo, kan kadagiti dadumapay nga versikulo nga nadakamat tayo, ti sao nga parousia ket na ipataros nga iaay. Isu nga tinaisao nga intuno iaay ni Apo tayong Jesus nga kuyugan dagiti iso amin asa santuna ket tuduan na iti kinapudno nga dagiti namati ket addadanto nga kadua ni Apo Jesus intun sabaten tayo iti Apo iti ngato. Alaan na tayon to iti pagtaengan iti Gloriana.
iti lugar nga insagana na maipay kada tayo nga namati, tinagtalinaad kenkwana. Iso nga tikuna na nga yaay na dito ikot, saan nga tuduan iti panagsubli iti apo nga kadwana dagiti sa santuna, tapno bangunan na iti iglesia na. Ngamti ipapandag iti namati sa dyalangit, iti sangwanan iti Diyos Ama. Kit na ito yung mga iti kapanutan nga da iti muna nga Tesalonika, may kadwang kapitulo iti may kasangapulkit sa mga versikulo nga kunana, taan niya ti inanamami wino rago, wino balangat apakaidayawan mi. San aya da kayo matlaan iti sangwanan ni Apo tayo Yesu Kristo, iti yaay na. Kas maudig absat kit, kahit uman nga basain iti kunana iti libro iti Apokalipsis, may kadwang kapitulo iti may kasangapulo nga versikulo, di kakabuteng, dagiti banbanag nga inkalakamay, at to'y ti Diablo, mapan na ipisok iti pagbaludan, dagiti daduma ka na kayo, tap numasot kayo, kat adanturigat yo, bayat ti sangapulong aldaw, agtalgad ka aging gakan patay, kat itdektukin ka, ti balanga, ti biyag.
Jesus, I am.